izao fanompom-pivavahana eto amin'ny Hope Fi Radio.
Fiarahamovao an'i Jehovah, mirao an'i Jehovah ary tany rehetra, mirao an'i Jehovah misaora ny anarany, lazao isan'andro isan'andro ny famonjena mahafaly, ambarao any amin'ny sentilisa ny voninahiny ary any amin'ny firenena rehetra ny fagagana ataony. Fa lehibe Jehovah ka miendrika hoderaina indrindra sady matahotra, fa ambonin'Andriamanitra rehetra, fa ny Andriamanitra ny firenena dia tsinotsinona fa Jehovah no nanao ny lanitra.
Araka ivavaka isika. Andriamanitra tompinay io falny fonay mitiranao amin'izao sabata izao. Tsotra ny amin'ny fitahinao rehetra nandritra ny enemana lasa iny ka omenao fitsarana izay amin'izao sabatanao izao. Engany ny fananao tompo no anenika ny fonay ka hitarika anay ho akaiky kokoa anao anamasina anay ampaheranay amin'ny alalan'izao fanompom-pivavahana izao. Atononona izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Ampifaliana lehibe ry mpiaino ajaina no iarabanay ianao an. Mieno an'izao fanompom-pivavahana eto amin'ny Hope Fi Radio izao. Engany ny fahasoavan'ny tompo ho amintsika rehetra amin'izao andro natokana hiderahan'Andriamanitra izao, andro fitsaharana izao. Ka ho an'Andriamanitra irerana ny voninahitra, ny amin'ny fiderana, ny amin'ny fisaorana, ny amin'ny ataka rehetra izay ho ataontsika eto. Ny namanao Iavy Darrel Razakaniaina no eto amin'ny fanolorana. Ny vakiteny kosa dia ny namantsika Dr Jean-Jacques Andriaparany ka dia mirary dia mirary tokoa izahay mba ho fitahiana ho anao any ny fandrenesana ny afatra sy ny teny rehetra izay avy amin'Andriamanitra horenesintsika amin'nytian'io ity. Hanomboantsika ny fotoana ary dia andeha hiarahantsika miredina mafy ny hira laharakira faharoanjato mihira fihirampivaliana.
Fifalina, hankalana. Manasantsika andray ny baibolintsika ka hanokatra izany eo amin'ny Matio. Matio toko fahafito ny andininy fahafito sy ny fahavalo. Matio toko fahafito ny andininy fahafito sy ny fahavalo. Rehefa hitantsika izany dia ho vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Mangata dia omeny ianareo, mitadiava dia hita ianareo, dondomo dia voany ianareo, fa izay rehetra mangataka no mahazo, ary izay mitady no mahita, ary izay mandondona no voana. Hotahinana izany teny izany a, asoantsika tsirairay avy. Amen. Hiaraka hivavaka isika. Ry Rainay eo masina tsara indray izay any an-danitra, misaotra anao izahay noho n'izao sabata masina omenao anay izao indray anio. Misaotra noho ireo fitahiana sy sehena izay narotsaka ao taminay tsirairay avy, na dia tsy miendrika izany ary izahay, fa ny fahasoavanao no natao izao anay. Ary amin'ity tontolonareo sabata ity Tompo, dia aoka ho tsapanay ny fanatrehanao eo amin'ny fanahanay tsirairay avy, ary mangataka nositra masina fananao masina mba ho ataonao amin'ny isam-batan'olona izay miaino an'izao radio izao. Aoka kasika ny sofiny tsirairay avy ianao, ary ta manokana ny mpanomponao izay hitondra ny teninao amin'nyitian'io ity Tompo, mba andona ny fonay izany teny izany, ary ametraka ny afatra sarobidy izay tianao ampitaina ho anay amin'nyitian'io ity. Ankehitriny dia mitondra mbavaka izahay andreo tsy salama rehetra any amin'ny hôpitaly any, any an-tokantrano any, naiza naiza misy an'izy ireny Tompo, aoka mba ho tsitianao izy ireny, mba omenao famindram-po izy ireny, ary mba kasio amin'ny tanam-pitiavanao, ary ianao noka anasitrana azy ireny Jesosy. Ao koa izay azon'ny olana maro samihafa, dia ianao no hiditra ny tsehatra ny fiainan'izy ireny, hitahana izy ireny ianao, ary eo koa tsapa fa tsy mahafohina masaraka azy ianao, fa ianao no vaaolana sarobidy izay ilaina hidodododona. Ka dia mangataka Tompo mba omenao famindram-po, mba omenao izany vaaolana izany izay ao anatin'ny olana rehetra, ary ianao no hitahany tsirairay avy mba hita fifaliana amin'ity sabatanao ity, fa tonona ny vavaka amin'ny laharan'i Jesosy. Amen.
Mialohany andrenesantsika ny afatra avy amin'ny mpanompony, dia tsy iza fa pastora Vola Rakotoarjaona, dia manasanao izahay anaraka nyity hira izay hoentiny ity tarika iray ity.
She finds
Miavana amin'ny fofenao fifaliana indray no anolorako ny fiarabana ho antsika tsirairay avy. Egnane ny fahasoavan'ny Tompo no anenika mandrakariva ny fiainanao izay mandray anjara amin'izao fanompom-pivavahana izao. Iresaka momba ny vavaka isika. Vavaka izay fototra iray lehibe eo amin'ny fiainantsika kristianina. Ny vavaka dia tsy hoe zavatra tsy maintsy atao fotsiny, fa iankina ny zavatra rehetra mihitsy eo amin'ny fiainantsika ara-panahy. Ny mpanompo vavin'ny Tompo izay nanoratra ny boky momba ny vavaka dia miteny hoe ny vavaka dia fanokafana ny fotsika tahaka ny amin'ny sakaiza akaiky indrindra. Moa tsy mahavariana ve izany ry havana hoe isika olombelona izay kely sy bitika eo amin'izao zavaboary rehetra izao dia afaka manatona ilay Andriamanitra mpahary tahaka ny sakaiza akaiky indrindra amin'ny alalan'ny vavaka. Kanefa indraindray dia toa adino ny mahazava-dehibe ny vavaka ry havana, indray dia toa atao antsirambina izany vavaka izany eo amin'ny fiainana kristianina. Andeha ry isika hijery lafiny vitsivitsy lehibe mahakasika ny vavaka izay ampahery antsika eo amin'ny fiainam-bavaka izay iainantsika tsirairay avy. Ao amin'ny Lioka toko faraka ambin'ny folo andiny voalohany, ireo mpianatr' Jesosy dia nanao fangatahana manokana tamin'i Jesosy hoe mampianarana hivavaka. Mahaliana ny mahita fa tsy hoe fangatahana hay fahagagana na hay mpianatra na hitoriteny no nangatahan'ny mpianatra, fa hoe te hianatra hivavaka ireto mpianatra ireto. Tsapan'izy ireo fa avy amin'ny fiainam-bavaka Jesosy no loharano kery nahafahany nanao ny asan'Andriamanitra, nandresy ny faharatsiana sy nanao ny sitrapon'Andriamanitra. Ka izany no nahatonga ny mpianatra nangataka tamin'i Jesosy hoe mampianarana hivavaka. Tsapan'ireo mpianatra fa isaky ny mivavaka Jesosy dia misy hery manokana izay miparika avy amin'izany fiainam-bavaka Jesosy izany. Entikory havana ny vavaka dia fifampiresahana amin'Andriamanitra, tsy hoe kabary tsy valiana na hoe resaka mandeha zotra tokana hoe isika no iteny dia angataka foana amin'Andriamanitra, fa fifampiresahana, fifandraisana ampo, fanokafantsika ny fotsika amin'Andriamanitra izany mba andraisantsika ny fahasoavana izay manova ny toetrantsika amin'ny alalan'ny fanatrehan'Andriamanitra. Izany tokoa ry havana ny mazava-dehibe ny fiainam-bavaka. Ary izany no nahatonga hoe na dia Andriamanitra aza Jesosy, Andriamanitra tonga nofo, nanana ny toetra feno maha-Andriamanitra azy, dia fiainana votom-bavaka ny fiainan'i Jesosy. Ohatra anankiray hitantsika amin'izany ny vavaka izay nataon'i Jesosy tao Getsemane. Ora vitsivitsy mialohan'ny nisamborana azy, raha hiatrika ny fotoana sarotra indrindra teo amin'ny fiainana izy, dia indro izy eo amin'ilay zaridaina anankiray mandoalika mitolona mbavaka, vavaka miankina manaina, satria vavaka no loharanokery ho an'i Jesosy. Tamin'izany vavaka izany Jesosy no nanao fangatahana tamin'Andriamanitra hoe aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny anao. Entikory havana Ny vavaka dia mahatonga ny sitrapontsika hifanitsy, hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ka rehefa mivavaka isika rehavana dia tsy hoe Andriamanitra no midina manjary mitovy laharana amintsika, fa isika no misandratra manjary voahova manakaiky ny toetran'Andriamanitra. Ao amin'ny vavaka nampianarin'ny Tompo moa dia hoy Jesosy hoe atao anie ny sitraponao rainay izy any an-danitra, atao anie ny sitraponao ety an-tany takany an-danitra. Zany hoe rehefa mivavaka isika dia manome voninahitra an'Andriamanitra ary maneho fileferana, maneho fanoloratena, maneho fanekena ny sitrapon'Andriamanitra. Arak'izany rehavana dia hisaorantsika Andriamanitra noho ny fahafahantsika mivavaka, satria manova ny saitsika, manova ny firafitry ny fihetsepontsika, manova ny fomba fisainantsika ny vavaka. Fitahiana lehibe zany rehavana. Ary tsy hoe manova antsika fotsiny ny vavaka fa mahatonga an'Andriamanitra hiditra an-tsehatra ihany koa. Ao amin'ny Matio toko fahafito ny andinin'ny fahafito sy fahavalo dia inoko fa fantatsika ilay fanasana ataon'i Jesosy, manao hoe mangata dia omena ianareo, tondomo dia ovoaina, mitadiava dia ahita, satria Andriamanitra dia mpamaly vavaka. Teny fikasana izay omen'Andriamanitra antsika hoe raha manatona isika mangataka aminy dia mihoatra noho ny ray aman-dreny te hanome zava-tsoa ny zanany. Andriamanitra dia te hanome valim-bavaka ho antsika raha mangataka isika. Ao amin'ny Jakoba toko voalohany andinin'ny fahaenina dia milaza ny tenin'Andriamanitra hoe matetika isika dia tsy mahazo ilay fitahiana satria tsy mangataka, malaina mivavaka. Andriamanitra dia efa dodona anome ny fitahiana fa isika no tsy manatona azy amin'ny alalan'ny vavaka. Voalaza ny mpanoratra anankiray, mpanompo vavin'ny Tompo, manao hoe gaga ny anjely mahita antsika olombelona marefo izay malaina mivavaka, kanefa Jesosy ilay Andriamanitra tonga nofo dia nilona mandrakariva atao anatin'ny vavaka ny fiainany, fa isika olombelona anay dia mahasa miaina tsy ampivavaka. Fa ny vavaka rehavana dia manetsika ny tanamaherin'Andriamanitra, mahatonga azy hiditra an-tsehatra eo amin'ny antom-bavaka izay entintsika manoloana an'Andriamanitra. Jesosy efa miteny mazava manao hoe mangata dia omena ianareo, mitadiava dia hita anareo, tondomo dia ovoaina. Fanandramako manokana izay sorako an'Andriamanitra fa isaky ny mangataka aminy indrindra amin'ny olana lehibe eo amin'ny fiainana, nisy dingana lehibe izay nataoko a, nataonay efa mianaka moa izany a, nanapa-kevitra hianatra taty Amerika, dia dingany finoana izany satria tsy ampy no enti marina tany am-piandohana fa napetraka tamin'Andriamanitra hoe Andriamanitro, aoka ianao no hitantana, ianao no hoe no anome izay ilaina amin'ny oentimanana rehetra. Dia namaly vavaka tokoa Andriamanitra rehavana, natoky tamin'ny teniny Andriamanitra hoe mangata dia omena ianareo. Mampirisika antsika Andriamanitra mba hanatona azy fa raha itiantsika izy azontsika antonona amin'ny alalan'ny vavaka, ary mandrakariva dia mihoatra noho izay takatry ny saintsika ny valim-bavaka ataon'Andriamanitra, satria izy no manana ny fahefana rehetra sy ny fahendrena rehetra, mahita ny lafinjavatra izay tsy hitantsika izy. Ka rehefa manatona azy ampatokiana amin'ny vavaka isika dia vonona mandrakariva Andriamanitra amaly ny vavaka izay ataontsika. Eo amin'izay hoe mangataka izay nefa rehavana dia ilaintsika ny manana faharetana, ilaintsika ny manana fikirizana. Raha mijerintsika eo amin'ny Lioka toko fa 8:10 dia ny andininy voalohany eo Jesosy hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva isika ka tsy reraka. Tsy mety hozy Jesosy, fahadisoana zany a ny mijanona atenatenan-dalana rehefa misy atom-bavaka izay hitolomana amin'Andriamanitra. Mila manana faharetana sy fikirizana isika rehefa mivavaka, zany hoe tsy hoe vavaka maimaika. Raha atao amin'ny teny hafa zany dia tsy hoe tamin'iny fotoany ihany isika no ny antehitra tamin'Andriamanitra, fa ilay fianteherana amin'Andriamanitra dia tohizana tsy mety io Jesosy raha tsy mivavaka mandrakariva isika ka tsy reraka, izany hoe mijanona eo amin'ny toerany olona mahatoky an'Andriamanitra, toe-po mahatoky an'Andriamanitra zany dia tazomintsika mandrakariva manoloana n'ilay toejavatra zay entina mivavaka. Zany hoe ny vavaka ryhavana dia tsy fombafomba fotsiny tahaka ny fataon'ireo mpanompo sampo hoe nanaovana fomba diminitra na nanaovana fihetsika anankiray a de hoe efa vita zay ny vavaka, fa lay toe-potsika mihitsy izay miantehitra amin'Andriamanitra mandrakariva makasika ny loha hevitra entina mivavaka iny, izay zany ny vavaka zay akasitran'Andriamanitra. Ary zany koa ny hitantsika eo amin'ny Tesalônika voalohany toko fahadimy andinin'ny fahafitambinifolo manao hoe mivavaka aza mitsahatra. Tsy midika zany ry havana hoe de andohalika mandrakariva zany tsika de tsy anao ny asa mandrarafa de ekipy sy vavaka eo foana, fa hitantsika amin'izany hoe lay fiainatsika mihitsy zay miatrika ny fiainana andavanandro dia ao anatin'ny toe-po mahatoky an'Andriamanitra, miatehitra amin'Andriamanitra. Araka nefa voalazantsika teo aloha ihany koa dia milefitra eo ambany sitrapon'Andriamanitra, ao anatin'ny fanolorantena sy ny fitokisana amin'Andriamanitra no hiatrehantsika ny fiainana, izay ilay hoe mivavaka mandrakariva. Fa tsy mety ho Jesosy raha mijanona tsy manao an'izany tsika, tsy mety ho Jesosy raha tsy mivavaka isika ka tsy reraka, aoka izany sika ry havana nanana faharetana amin'ny vavaka izay ataontsika. Rehefa napetraka tamin'Andriamanitra ilay enta mavesatra dia izy no miandraikitra an'iny, efa tsy mitambaby amintsika intsony ilay enta mavesatra fa Andriamanitra no efa mandray an-tanana azy, fa ny anjarantsika dia ny matoky azy. Ary izay ny tenin'i Jakoba amin'i Jakoba toko voalohany ka ny andininy fahafito dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe fa aoka tsy hanampo andray zavatra amin'ny tompo izany olona izany, ny olona izay misalasala, ny olona tsy manam-pinoana. Ary ny finoana dia mazava loatra fa fitokisana mitohy, fomba toe-po hoentintsika miatrika ny fiainana ny fitokisana amin'Andriamanitra, fa tsy hoe zavatra atao kely anatin'ny fotoana voafetra, ka ilay finoana entsika mangataka dia finoana maharitra, vavaka maharitra, vavaka mitohy, tsy kivy, tsy reraka isika matoky an'Andriamanitra rehefa misy atim-bavaka izay hitolomantsika amin'Andriamanitra. Arak'izany ry havana dia mifamatotra tanteraka ny fitondrantenantsika andavanandro sy ny fiainam-bavaka izay iainantsika. Izany mahatonga Jesosy miteny hoe raha hivavaka ianao anatitra fanatitra nefa misy olona mbola nampalailovinao any ambadimbadika any, dia hoy Jesosy hajanona aloha ilay fotoam-bavaka fa mandehana aloha miavana, mandehana aloha mangata-pamelana amin'ilay olona izay nanaovantsika zavatra tsy mety. Izany mahatonga ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 8:50 miteny hoe ny karazana fitombavaka izay akasitran'Andriamanitra dia miseho eo amin'ny fifampitondrantsika olombelona samy olombelona. Raha nitarainareo mpivavaka tamin'izany fotoana izany hoe fa maninona izay no sahirana amin'ny fahadianina nefa toa tsy misy valim-bavaka, dia hoe Andriamanitra hoe satria ianareo dia mifankahala, mifanao ratsy, miady, dia tsy misy ny valim-bavaka. Fa zao ny vavaka izay akasitrahako hoe Andriamanitra dia rehefa ianareo mifanao soa, mifamela heloka, mifanampy, dia akasitran'Andriamanitra ny vavaka. Satria ry havana araka ny efa voalazantsika taloha fa hamafisitsika mandrakariva hoe ny fiovam-po ao anatintsika no kendren'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka, manandratra antsika anatona an'Andriamanitra ny vavaka. Ka rehefa mivavaka isika dia ny toe-potsika no voahova eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Tena sarobidy amin'Andriamanitra ry havana ny fifankatiavantsika olombelona samy olombelona, izay mahatonga Jesosy miteny hoe raha misy roana telo mifanaiky angataka zavatra hiara hivavaka dia azo antoka fa hamaly vavaka Andriamanitra. Satria matoa ny olona vitsivitsy mifanaraka hiara hivavaka dia efa misy fandresena zany eo, misy avonavona nahetry mifanatona hifankaty ny olona hiara hivavaka, ka tena sarobidy amin'Andriamanitra ny fiaraha-mivavaka. Manova ny toerantsika ny vavaka ry havana. Ary lafiny anankiray lehibe ihany koa eo amin'ny fifamatoran'ny vavaka sy ny fifandraisana
ny vavaka fanelanelanana izay ataontsika ho an'ny hafa ry havana. Misy lanja ny manokana amin'Andriamanitra ny vavaka izay ataontsika ho an'ny hafa. Misy mpanompon'Andriamanitra anankiray izay taona maromaro tany aloha nikasa monitena izy tao anatin'ny fakiviana tanteraka, dia efa eo amin'ilay fotoana andeha monitena iny mihitsy izy no natsiaro tampoka ny mamany hoe any izay mama, andeha hiantso ny mama aloha izy izy fa da tsy hiteniteny hoe monitena fa mba tiako andreny feoko izy mialohany anaperako ny androm-piainako. Kanefa io mamany io dia nivavaka ho azy mandrakariva, ary noho izany vavaka izany no natonga n'io lehilahy io niatsaro ny mamany. Rehefa niatso telefona izy mianaka dia nomeny fanamasina tsindrimandry zany lay mamany hoe misy zavatra miseho, ary tsy navelan'ny mamany ho tapahana mihitsy lay antso raha tsy nanome toko ilay zanany fa ho avy amangy azy. Noho ny vavaka izay nataon'ny mamany mandrakariva ho an'ity zanany ity dia avotra somatsara ny an'ilay zanany. Rehefa niaona izy mianaka dia niara-ny vavaka, ary taty aoriana moa dia tonga pastera izany olona saika hamono tena izany no lay vavaka izay nataon'ny mamany. Ny vavaka ataontsika ho an'ny hafa dia tsy mba verimaina na oviana na oviana. Eny fa na dia tsy mivavaka ho an'ny tenany aza ilay olona izay entsika mbavaka iny, dia noho ny fivavaka izay ataonao dia miditra antsehatra eo amin'ny fiainan'ilay olona Andriamanitra. Mahafinaritra ry havana ny mieritseritra ilay fitahiana lehibe izay atolotra Andriamanitra antsika hoe afaka mivavaka isika. Tahaka ny amin'ny sakay izay akaiky indrindra no hanatona antsika ilay Andriamanitra mpahary izao rehetra izao. Ny vavaka dia manova ny fotsika, manova ny saitsika, manova ny toetrantsika, fa ilayntsika ny maharitra ao anatin'ny vavaka. Ilay fitokisantsika maharitra dia mahatonga ilay fiovantoetra hitoetra sy hitombo eo amin'ny fiainantsika. Isika izay manara-dian' Jesosy dia antsoina mba hiaina ny fiainam-bavaka tahaka an'izay ny ainany. Raha tiantsika ny andresy tahaka izay nandresen'i Jesosy dia ilayntsika ny mitolona mbavaka tahaka an'izay nitolomany Jesosy ambavaka. Ny vavaka dia mifamatotra amin'ny fifandraisantsika amin'ny hafa, ary lafiny lehibe ana amin'izany a ny vavaka fanelanelanana izay ataontsika amin'ny hafa. Eny ry havana, ny soratra masina dia mampahery antsika manao hoe aoka isika anatona ampasahiana eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra, fa vonina mandrakariva izy ny amindra fo amintsika sy anampy antsika amin'ny zava-manahirana izay entintsika eo aminy. Ny vavaka ry havana no lakile manokatra ny sompotry ny fitahian'ny lanitra. Ny vavaka dia manetsika ny tanamahirin'Andriamanitra, ary ny mpanompo vavin'ny Tompo anankiray dia nanoratra hoe misy zavatra izay tsy ho ataon'Andriamanitra raha tsy angatahana amin'ny alalan'ny vavaka, satria Andriamanitra dia tsy afaka ny anery antsika fa miandry antsika izy hanao ny dingany finoana rehefa isika no maneho fiandaniana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka sy finoana. Dia amin'izay fotoana izay no miditra antsehatra Andriamanitra. Ka ny tompony ampahery antsika tsirairiavy mba hiaina mandrakarivany izany tombontsoa lehibe sy manam-paharoa dia ny fanatonana ny mpanjakan'ny lanitra amin'ny alalan'ny vavaka, fa manana an'i Jesosy ihany koa isika ilay mpisorona be mpanelanelana izay hahafahantsika manatona tsy ampisalasalana ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Andeha hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, misaotra anao izahay ny amin'ny fanasanao ny mba hanatonanay ianao mandrakariva amin'ny alalan'ny vavaka. Fantatray tokoa fa ny vavaka no loharano kery ho anay. Rehefa manatona anao amin'ny alalan'ny vavaka izahay dia manova ny fonay sy ny sainay ianao, manova ny toetranay, mampandresy anay ary mpamaly vavaka ianao tompo, miditra an-tsehatra tokoa ianao ary mihoatra noho izay angatahnay no ataonao rehefa manatona anao ampitokiana izahay satria raha itianay ianao. Raha eo mehoery izahay mba hiaina fiainam-bavaka izay hitataratra eo amin'ny fifandraisanay amin'ny mpiarabelona aminay satria izany ny vavaka ankasitrahanao. Tompo ampahirezo izahay, fikiro mafy ny tananay mba hiaina fiainam-bavaka tahaka an'i Jesosy, fiainana mitolona mbavaka satria fantatray fa tsy misy fahavelomanay ara-panahy raha tsy votom-bavaka ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy ilay ohatra ho anay, ilay mpamonjy anay, ilay mpampahery anay no anaovanay izany vavaka izany. Amen.
Misaotran'Andriamanitra lehibe tsika ry mpiaino ajaina ny amin'izany afatra mafonja izay noentiny mpanomponao antsika izany. Andeha tsy ataontsika ambanin-javatra ny vavaka fa hiaraka entina isika fampitondra mbavaka anandratra izany amin'Andriamanitra. Amen. Mifarana eto ny fotoanan'ny fanompom-pivavahana eto amin'ny Hope FM Radio ka dia manasanao hatrany izay anjoy ireo fandaharana maro izay mandeha amin'ity sabata ity ka dia manao kopakopa tanana aminao ny mpiara-manompo aminao Iavy Darrel Razakinena no teto amin'ny fanolorana nanao ny vakiteny fototra teo dia ny namantsika docteur Jean-Jacques ary ny nanolotra ny fampaherezinao antsika teo dia tsy izany fa ny pastora Vola Rakotoarijaona. Veloma finaritra ry tompoko amin'ny manaraka indray. Fanompom-pivavahana eto amin'ny Hope FM Radio. Mirary sy sabata feno fitahiana, feno famadihana ho anao sy ny anananao izay eto amin'ny Hope FM Radio.